Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova regjistron një viktim dhe 7 raste të reja me koronavirus. Shuarja e Agjencisë Kosovare të Privatizimit mund të shkaktoj dëme të mëdha financiare të njësit e çështjeve ekonomike. Presidenti Serb Aleksandar Vučić beson se vazhdimi i dialogut me Kosovën është çështje ditësh. Kombet e Bashkuara thonë se çmimet globale të ushqimit janë rritur me ritmin më të shpejt në dekadë. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një nga planet e qeverisë së Kosovës është edhe shuarja e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, e cila bën privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore. Megjithatë, kjo shuarje ka vënë në dilemë shumë çështje të pambyllura nga procesi i privatizimit. Opozita kundërshton mënyrën se si qeveria i është qasur këtij procesi, ndërkësh njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë këtë proces kompleks dhe potencialisht me dëme të mëdha financiare. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës i kalon në dorë bordit të ri të Agjencisë Kosovare të Privatizimit që të ndjek procedurat e duhura për të shuar këtë institucion. Ky bord thonë qeveri do të vendosë se si do të trajtohen çështjet e mbetura në këtë agjenci. Kuvendi i Kosovës më 27 maj ka shkarkuar bordin e AKP-s dhe ka kërkuar nga qeveria që të propozojë përbërjen e re të antarëve të bordit. Bordi i ri ende nuk është emëruar. Përparim kryeziu zëdhënësi i qeverisë së Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shkarkimi bordit të AKP-s ka qenë hapi parë drejt shuarjes së AKP-s. Bordi i ri AKP-s i përbër nga antarët profesionistë që qeveria do t'i propozojë Kuvendit të Republikës së Kosovës, ka thënë kryeziu, do të përmbyllë çështjet e nevojshme për shuarjen e AKP-s. Në seancën e Kuvendit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti ka thënë se AKP duhet të shuhet se duhet të ndërtohet fondi sovran. Por në plan programin e qeverisë nuk japën detaje se çfarë funksioni do të ketë ky fond sovran. Ajo çfarë dihet deri më tani për këtë fond, siç janë deklaruar në qeverinë e Kosovës, ky fond do t'i marrë në pronësi asetet strategjike të Kosovës dhe do të ketë përgjegjësinë ekskluzive për investimet në rritjen e vlerës së tyre. Shuarja e AKP-s ka ngritur dilema të shumta në publik. Fakti se janë edhe shumë prona të paprivatizuara dhe shumë procese gjyqësore që lidhen me AKP-n ka krijuar paqartësi rreth procedimit të procesit të shuarjes së kësaj agjencie. Në procesin e privatizimit janë të paprivatizuara edhe rreth 2000 asete, ndërkësh nga 3951 asete të identifikuara për privatizim, deri më tani janë privatizuar 2065 asete. Këto asete në 116 valë të privatizimit janë shitur në vlerë prej rreth 760 milion euro. Gjatë procesit të privatizimit, sipas Agjencisë Kosovare të Privatizimit, rreth 25.000 lëndë janë në procese gjyqësore, prej të cilave 20.000 lëndë trajtohen në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, që kanë të bëjnë me konteste që lidhen direkt me asetet e ndërmarrjeve shoqërore dhe punën e AKP-s. Gjithashtu, pranë gjykatave të rregullta të Republikës së Kosovës ekzistojnë 5.000 lëndë, të cilat janë inisuar nga AKP-ja për interes të ndërmarrjeve shoqërore. Në këto konteste, AKP-ja si përfaqësuese e ndërmarrjeve shoqërore është si palë paditëse. Profesori ekonomist Musa Limani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se mënyra se si është çasur qeveria AKP-s është e gabuar dhe nuk do të jep ndonjë efekt pozitiv në zhvillimin ekonomik, sipas tij vetëm se mund të krijojë probleme edhe më të mëdha.
Mendoj se këtu nuk duhet të ngutet, un pajton plotësisht që qeveria duhet të marrë mikshyrje të përcjellë edhe procesin e do të thotë privatizimit të këtyre ndërmarrjeve, falimentimin e tyre, që edhe mjetet të cilat fituan nga shitja dhe falimentimi i tyre, po është një çështje mjaft komplekse, prandaj nuk duhet më ungut këtu. Unë mendoj se është më e drejtë që mos të ndryshohet emërtimi Agjencisë Kosovare të Privatizimit, do thotë AKP-ja, mirë po të vehet një mbikëqyrje, kontroll e të tjera të lufton abuzimet, keq përdorimet e të tjera të cilat janë bërë, ndoshta duke qenë nga AKM-ja dhe duke vazhduar tani me AKP-n.
Ai thosë se nuk mund të shuat AKP-ja derisa nuk shiten të gjitha setet e ndërmarrjeve shoqërore ose të falimentohen dhe të dihet pronari i saktë ndërmarrjeve. Qeveria e Kosovës duhet të ndalë keshpërdorimet dhe abuzimet në AKP dhe në këtë mënyrë të vënë në binar procesin e privatizimit, thot Limani. Për të gjitha këto procese gjyqësore dhe asete të paprivatizuara, duhet të gjendet një formë se si do të trajtohen, thot për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Ne mendojmë se duhet këtë debat më gjithë përfshirës, të vështjesht një vendim i cili mund të merret edhe duhet të merret nga ana e qeverisë ose nga ana e kuvendit, në sensin e fundit kjo duhet bëhet përmes rrugëve ligjore. Te ky debat duhet të diskutohen temat që kanë të bëjnë me mënyrën e trajtimit të pretendimeve kreditore, pasi që një agjenci e tillë të mund të mbyllet, kush të të merrte përsipër kryerjen e disa prej funksioneve të cilat aktualisht i kryen Agjencia Kosovare të Privatizimit.
Shuarja AKP-s, e cila sipas qeverisë së Kosovës do të shuohet në vitin e ardhshëm, sipas Zekës, është shumë çështje komplekse. Ai thotë se nuk duhet të trajtohet në mënyrë të thjeshtë dhe me vendime të shpejta, që pastaj mund të vendosin mbarë më të madhe në shtetin e Kosovës në një periudhë të ardhme. Në seancën e kuvendit të Kosovës ku ishte shkarkuar bordi AKP-s, partitë opozitare kishin kundërshtuar mënyrën se si është duke u zhvilluar procesi shuarjes së AKP-s nga qeveria e Kosovës. Procesi privatizimit në Kosovë ka nisur në vitin 2003 dhe vazhdimisht është kritikuar për mos transparencë, korrupsion e në disa raste është cilësuar edhe si proces i shkatrimit të ndërmarrjeve shoqërore. Ky proces ka filluar nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit në vitin 2008, është pasuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Edicionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë njoftuar për një viktim nga COVID-19 regjistruar në 24 orët e fundit. Të premten janë shënuar edhe 7 raste të reja të infektuarve me këtë virus. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka vërtetë ditur se kjo shifër bazohet në 2295 mostra të testuara. Gjatë 24 orëve të fundit nga sëmundja COVID-19 janë shëruar edhe 147 pacient, ndërsa raste aktive janë mbi 1500. Ministri i Punëve të Jashtme i Greqisë Nikos Dendias ka thënë sot se përkrah liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës dhe dialogun me Serbinë. Pas një takimi që ka zhvilluar në Prishtinë me ministren e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla, Dendias ka përmendur mesfirash edhe se Greqia është duke thelluar marrëdhëniet ekonomike me Kosovën, derisa ka përmendur edhe integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor. Gërvalla në anën tjetër ka thënë se Kosova dhe Greqia janë pajtuar që në të ardhmen të avancohet statusi zyrës së Kosovës në Athinë. Ajo ka thënë këtë përmendur edhe se njoja e pavarësisë së Kosovës nga të gjitha vendet e BE-s përbën kontribut thelbësor për stabilitetin e qëndrueshëm në Ballkan. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojë brenda një afati të shkurtër kohor, ka thënë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, duke konfirmuar se Serbia do t'i përgjigjet ftesës së Bashkimit Evropian. Sipas të vazhdimit të dialogut të çështje ditësh e jo javësh. Deklarimi i Vučićit para mediave sot ka ardhur një ditë pasi ajo shtakuar me zëvendës ndihmësin e sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer dhe të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Vučić ka shtuar se gjatë bisedës me Palmer dhe Lajçak ai ka përsëritur qëndrimin se Serbia nuk është në favor të një konflikti të ngrirë. Shtetet e Bashkimit Evropian nga grupi Visegradit dhe Austria kanë kërkuar që edhe vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor të përfshihen në konferencën për të ardhmen e Evropës. Në një non-paper të përgatitur nga Hungaria, Polonia, Çekia, Slovakia dhe Austria, është thënë se me që ardhmja e Evropës është e përbashkët dhe në të ardhmen e partnerëve tanë nga Ballkani Perëndimor, pjesëmarrja e tyre në konferencën për të ardhmen e Evropës është thelbësore. Qëllimi i kësaj konference, që do të zgjasë rreth një vit e gjysmë, është që përmes konsultimeve publike ku do të përfshihen edhe qytetarët, shoqëria civile dhe shumë aktorë të tjerë, të shpërfaqen idesë se si shihet e ardhmja e Bashkimit Evropian.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Elmir Rej Gjemam ka qenë 12 vjeqar, kur pas luftës në Kosovë ka rënë në një minë dhe ka humbur dy gjymtyr. A i tregon për Radio Evropa e Lirë se incidenti ja ka ndryshuar jetën për gjithmonë dhe ka shkatruar ëndrën e tij që një ditë të bëhet shkencëtar. Sot shënua dita ndërkombëtare fëmijëve viktima të agresionit. Tani do të dëgjojmë rëfimin e Gjemës e me të ka biseduar kolegu Taulan Qenaj.
Elmi Gjema nga komuna Shtime e Kosovës ishte vetëm 12 vjeçar kur humbi këmbën dhe dorën e majt. Ishte maji i vitit 2001 kur ai shkelin një minë të vendosur nga ushtria serbe në oborin e shtëpisë së tij gjatë kohës së luftës. Elmiu, tash 32 vjeç, luan basketbol në oborin e shkollës ku kishte vijuar mësimet deri në klasën e 5. Që nga dita kur shkelin në minë, ai e braktisi shkollën dhe nuk u kthye më kurrë.
Kur dora pi shtëpisë me lujt, edhe hausan, domethënë minë rrosh, edhe mos dita, domethënë veç më ka zbarë. Dalë në domethënë shtëpisë kanë dalë me po shka u bodin. Tani mos këmë dit gjonë dhe më thonë sens këmë dit. Dhe i rejse këmë kanë qurë, dhe thonë në spital, tani këmë marrë vëllë dhe më thonë shka kanë tëllë me mu. Mesim tëllë i kja dhe më thonë, tani s'kish në avullë në, dhe qysh më patë hupa i motive. Tani shko kish ashtu tani e lashk krejtë.
Protezën e parë të këmbës e bëri në Gjermani, me ndihmën e një organizate humanitare gjermane, pasi familja e tij nëntantarshe nuk kishte mundësi të financonte shërimin e djalit të saj.
U koni par gëzim, jo den, kërë këmë njësë me ethë, me në shokomen, se këmë posë një par frike, me në shok, po në përgjesa këmë posë, ma herët këmë posë, dhimë të sene këmë posë, po me kalimin e kës, i këmë t'i kalu këtë, dhe më thonë, jam mirë, dhe më thonë, në mëndosë përë të e ku marë vetën aden, edhe tani ku më vetu aden, edhe të i po tjerë, dhe më thonë, që ka posë, edhe ma trauna, dhe më thonë, rose, si one, ma, e ku marë, dhe më thonë, kaloni par motive pozitiv, të one.
Fatin e Elmiut e kanë pasur edhe shumë qytetarë të tjerë në Kosovë, të cilët në vitet e pas luftës pësuan nga minat. Si pas shoqatës së të plagosurve civil nga minat, rreth 2100 persona u plagosën nga mjetet shpërthyese pas mbarimit të luftës. Rreth 1000 prej tyre ishin fëmi. 118 persona kanë humbur jetën nga minat dhe 450 të tjerë kanë humbur këmbët, duart ose sytë. Sipas të dhënave të fundit për të drejtën humanitare, lufta në Kosovë me 1998-99 la të vrarë 13.535 persona dhe shumica dërmuese prej tyre ishin shqiptar. Në mesin e të vrarëve janë edhe 1024 fëmijë, derisa 109 prej tyre konsiderohen ende të zhdukur. Emrat, veshjet e gjësendët të tjera të fëmijëve të vrarë gjenden në ekspozitën e fondit për të drejtën humanitare. Dea Dedi nga kjo organizat thotë se është bërë shumë pak për t'i vënë para drejtësisë vrasësit e këtyre fëmijëve.
Për shkak moshës të nëtre, ata kryesisht kanë qenë me familjarë, me gras e pleq, kështu që në rastet kur ata janë vrarë, një grup i madh që janë vrarë, domethënë bashkë me familjen e ngushtë, ka pas raste domethënë që janë vrarë nga afër në vrasje masive, mandej nga bombardimet, si pas e bombardimeve të NATO-s, disa prej tyre edhe kanë shkelë në mina, sepse kemi edhe një numër të fëmijëve që janë vrarë gjatë vitit 2000.
Si pas organizatës ndërkombëtare që merret me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, Save the Children, gjatë dekadës së fundit, 25 fëmijë janë vrarë ose plagosur çdo ditë në konflikte në vende të ndryshme të botës. Mbi dy dekada pas përfundimit të luftës në Kosovë, Elmi Gjema vazhdon të jetoj në shtime. Ajo është i papun. Sa ishte fëmi, ajo ndëron të bëj shkencëtar dhe të merrej me astronomi, por një minë vendosur në oborin e shtëpisë të tij ja ndryshoi jetën për gjithmonë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Qenaj.
evropaelir.org.
Nga viti 2008, Serbia vazhdon të operoj me dy trena në pjesën veriore të Kosovës. Për institucionet e Kosovës, këta trena janë ilegal pasi operojnë pa licenca dhe lejetën e vojshme. Autoriteti regulativi e kurudhave të Kosovës prej vitë shkërkon dalimin e këtyre trenave, mirë po deri më tani qeverit ka ndështuar që të bëjë një gjë të tillë. A qeveria e tanishme e Kosovës ka përgjigje të prerë për këta trena. Për më shumë ullësi, dëgjojmë raportin në Shkëlqimi Senajt.
Prej më shumë se 13 vjetësh, Serbia vazhdon të operojë ilegalisht me dy trena brenda territorit të Kosovës. Në dy orare, trenat e Serbia Voz nisen nga Kraljeva drejt Mitrovicës veriore. Për ndalimin e operimit të këtyre trenave nuk ka gjetur përgjigje asnjë nga qeveritë. Shkumbin Hyseni, antar i bordit të autoritetit regulativ të e-kurudhave të Kosovës, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, tha se që nga viti 2017 janë duke kërkuar ndalimin e operimit të këtyre trenave, të cilët sipas tij operojnë ilegalisht, pa licenca dhe lejet e nevojshme.
Ata trenave, ajo kompani që organizon transportin, janë kompani ilegale për ligjet e Kosovës, nuk kanë apliku asnjëherë për licencë. Për licencim kompani janë fjallë, nuk kanë apliku asnjëherë dhe asnjëherë nuk e në interesu për të marë certifikatet e sigurisë dhe autorizimet për futin shërbim të mjetë e levizje. si rrjedhoi komplet ai transport është ilegal.
Hyseni thot se kërkesat vazhdimisht janë drejtuar në qeverisje dhe institucionet e sundimit të ligjit.
Në çdo takim, qoftë në kuvend, qoftë me ministrat për katë linjet, qoftë me udhëhecat shtetërorë, në çdo rast kur kemi kur na është dhënë rast apo kemi pas edhe takime zyrtare edhe përmes shkretave kemi kërkuar që edhe atje të vendosë ligjshmëria plot.
Hyseni thotë se vetmja kompanie licencuar për transport të udhëtarëve në Kosovë është kompania publike Trenkos, si dhe dy kompani të tjera për transport të mallrave. Sipas ligjit në fuqi, kompanitë që shfrytëzojnë infrastrukturën hekurudhore të Kosovës janë të obliguara që të paguajnë taksa, gjë të cilën nuk e bëjnë trenat të Serbisë që çarkullojnë në pjesën veriore. Një përgjigje të prerë sa i takon operimit ilegal të trenave të Serbisë brenda territorit të Kosovës nuk e ka qeveria e Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Punëve të Brendshme sepse nuk është duke ndaluar operimin e këtyre trenave. Mirpo, kjo ministri ka rekomanduar që pyetja të dërgohen tek zyra e zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi. I vetmi institucion që është përgjigjur në interesimin e Radios Evropa e Lirë është Ministria e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Në këtë ministri thonë se nuk kanë pranuar ndonjë kërkesë nga autoriteti rregullativ i Kurudhave për të ndalur operimin e trenave ilegal të Serbisë brenda territorit të Kosovës. Departamenti i Transportit Tokësor i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës nuk ka pranuar kërkesë për ndalimin e trenave, edhe pse do të kishim kërkuar që këtë ta implementojnë organet përgjegjëse, siç janë Policia e Kosovës, Autoriteti Rregullativ i Kurudhave dhe Infrakosi, thuhet në përgjigjen me shkrim të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Në këtë ministri thonë se do të insistojnë në respektimin e ligjit sa i takon transportit e kurudhor, megjithse pranojnë se ligjëresht nuk kanë asnjë kompetencë për të përcjell transportin e kurudhor në terren. Derisa institucionet e Kosovës nuk kanë një përgjigje të prerë sa i takon ndalimit të operimit të trenave ilegal të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Blerja e biletave për një udhtim nga Kraljeva e Serbisë drejt Mitrovicës dhe Anasjeltas mund të bëhet online në webfaqen e Serbiavozit. Çmimi një bilete nga Kraljeva për në Mitrovicë veriore dhe Anasjeltas për kategorinë e parë kushton rreth 7 euro, ndërsa për kategorinë e dytë rreth 5 euro. Trenat nga Kraljeva drejt Mitrovicës veriore operojnë në 2 orare. Këta trena shfrytëzohen kryesisht për transport të udhëtarëve. Nga ana tjetër, Kosova ka transportin hekurudhor ndër më të dobët në rajon, sa i përket infrastrukturës, e po ashtu edhe mënyrës së operimit. Trenat e Kosovës kryesisht çarkullojnë vetëm në dy linja, atë Prishtinë-Hanielezit si dhe Prishtinë-Pej. Këto linja shfrytëzohen vetëm për transport të udhëtarëve. Mirpo numri i qytetarëve që përdorin trenin si mjet udhëtimi ka rënë dukshëm në 10 vitet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lam të mirë që se patës mundësin t'ja thoni. Radio Evropa e Lirë po kryon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materiale që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma. Tani do të kalojmë në rajon. Niveli i transparencës në Ministri, Qeveri dhe Komunë të Maqedonisë së Veriut është përmirësuar për 5 pikë këtë vit, duke arritur në 63% sipas një raporti të ashtu quajtur Indeksi i Transparencës Aktive të përgatitur nga Qendra për Komunikime Qytetare. Nga kjo qendër thonë se institucionet shtetërore megjithatë nuk janë mjaftueshëm transparente kur bëhet fjalë për shpenzimin e mjeteve financiare. Ekspertët e kësaj lëmie thonë se për aq kosta nuk kërkohet përgjegjësi, drejtuesit e institucioneve do të fshehin informacione se si harxojnë parat nga arka e shtetit. Nga Shkupi raporton Zërieca Hajro Jahjaga.
Institucionet në Maqedoninë e Veriut kanë rritur transparencën aktive, përkatësisht transparencën për sa i përket realizimit të aktiviteteve brenda institucioneve, por jo dhe transparencën kur bëhet fjalë për shpenzimin e mjeteve nga arka e shtetit, theksohet kështu në hulumtimin e realizuar nga Qendra për Komunikime Qytetare. Në bazë të këtij hulumtimi që bazohet në informatat e publikuara në veçfaqen e institucioneve të ndryshme të shtetit, me notë mesatare dhe të mirësh vlerësuar transparenca e ministrisë kolektive të ndryshme, kur bëhet fjalë për realizimin aktiviteteve dhe kompetencave. Ministrit dhe qeveria kanë publikuar mesatarisht 79% të informacionit të kërkuar, që është rritje e minimale krahasuar me 77% të vitit të kaluar. Ndërkohë që komunat janë treguar për 5 vite me radhë më pak transparente kundrejt ministrive. Komunat kanë publikuar 60% të informacionit të kërkuar, që është për 5.5% më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Në bazë të indeksit transparenca aktive të gjitha 98 institucioneve të përfshira ku bëjnë pjesë ministrit, qeveria dhe komunat është 63% nga maksimumi 100% të mundura dhe sipas gradimit të niveleve bie në transparencë mesatare aktive. Me ligj të gjitha ministrit janë të obliguara të publikojnë buxhetin me të cilin disponojnë gjatë vitit rrjedhës, llogarit përfundimtare për vitin paraprak, më pas planin për furnizime publike, raportet revizore, njoftimet për marrëveshjet për furnizime publike e tjerë.
Ku
qëndron problemi? Pse disa ministri dhe institucione harrojnë të bëjnë publike këto të dhëna? Thjesht pasi për këtë gjë nuk kërkohet përgjegjësi nga drejtuesit e institucioneve, thot për Radion Evropa e Lirë German Filkov, drejtor i Qendrës për Komunikime Qytetare. Përderisa Arif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoninë e Veriut, thot se institucionet japin informata të sunguara ose nuk japin fare informacione në momentin që kanë për të fshehur diçka, përkatësisht kur mjetet e arkës së shtetit shpenzohen jo për qëllimin për çka ata realisht janë të destinuara.
Si zakonisht, ne politika vepron çdo kund, edhe të organet ligjëratuese. Që dhe të thotë, pasi kanë në spinën e fort, ne i themi, ose krahun e fort, në pushtetin ekzekutiv, edhe ata thjesht malverzimet që kanë, që si zakonisht subjektet që kanë harxhimet të mjeteve jashtë normave edhe jashtë standardeve sipas ligjit për harxhimet, veçanërisht atyre që nuk kanë karakter investues, ata nuk i paraqesin për shkak se i mbrojnë patronat e tyre në pushtetin ekzekutiv. Prandaj kemi shumë problem me zbatimin e ligjit, çfarë do lloj qoftë ai, edhe kudo qoftë ai, për shkak se politika i shtin gishtat shumë thellë në organet të cilët duhet të zbatojnë ligjin apo të përcaktojnë dënimet për subjektet konkrete.
Qendra për Komunikime Qytetare informon se komunat ju përgjigjen kërkesave për qasje falës në informacionet me karakter publik në një mesatare për 17 ditëve, ndërsa ministrit për 16 ditësh, ndërsa 39% të institucioneve janë përgjigjur më vonë se afati parapar me ligj. Bojan Kordalov, ekspert për çështjet e komunikimit, thosë se nuk mund të flitet për më shumë ose më pak transparencë të institucioneve, por thjesht për atë se institucionet janë apo nuk janë transparente. Në kohën e digitalizimit të institucione duhet të jenë transparente. Nuk ka asnjë arsye tim për mos dhënien në kohë të informatave të kërkuara, aq më pak ka hapësirë për arsye time për pritje që të merret ndonjë informacion nga lista e informacioneve që janë me karakter publik, thot Kordalov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Familja e gazetarit bielorus Roman Pratasevich ka thënë se djali i saj është detyruar të rrëfet në një paraqitje televizive dhe ka folur nën presion. Pratasevich, 26 vjeçar, i cili është ndaluar nga autoritetet bieloruse pas devijimit të aeroplanit që ishte nisur në Lituani, ka folur fjalë të mira për liderin Aleksandr Lukashenka, pavarësisht pse ka kritikuar atë para arrestimit për shtypjen që u ka bërë regjimi protestave të opozitës. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Familja gazetarit bielorus Roman Pratasevich ka thënë se ai ka qenë i detyruar të rrëfehet në televizion për organizim të protestave kundër qeverisë. Pratasevich, 26 vjeçar, është arrestuar në Minsk muajin e kaluar pasi është devijuar fluturimi i tij për në Lituani. Në një paraqitje televizive me lot në sy, ai ka lavdruar liderin bielorus Aleksandr Lukashenka dhe ka pranuar se ka tentuar ta rrezojë atë. Disa shenja kanë qenë të vërejtshme në kyçet e duarve të tij. mbrojtësit të drejtave të njerëzit, kanë thënë se besojnë që Pratasevic është torturuar. Ai ka qenë redaktor në kanalin opozitar Nexta në aplikacionin e mesazheve Telegram deri vitin e kaluar. Ai është vendosur në listën e individëve të përfshirë në aktivitete terroriste nga qeveria në Bielorusi. Protestat masive kanë shpërthyer në gjithë Bielorusin pasi Lukashenka ka pretenduar fitore në zgjedhjet presidenciale të 9 gushtit të vitit të kaluar. Opozita ka konsideruar se zgjedhjet janë manipuluar dhe protestat kundër këtij procesi zgjedhor janë shtypur nga autoritetet shtetërore. Protestat janë kufizuar më pas dhe liderët opozitar janë dërguar në burgje apo kanë ikur nga shteti. Në transmetimin e tentës në mbrëmje, Pratasevic ka pranuar se ka tentuar të rrezikojë Lukashenkën dhe ka thënë se po flet para televizionit me dëshirën e tij. Ai ka thënë se ka kritikuar presidentin Lukashenka shumë mirë, por ka nisur të kuptojë se ajo është duke bërë gjëra të duhura dhe ka thënë se e respekton atë. Në fund të intervistës, Pratasevic ka shpërthyer në vaj dhe ka thënë se shpreson që një ditë do të martohet dhe do të ketë fëmijë. Por babai i gazetarit ka thënë për agjencinë e lajmeve AFP se ka shikuar intervistën me dhimbje. Unë e njoh djalin tim shumë mirë dhe besoj se ai kur nuk do të thoshte gjëra të tilla. Ata e thyen atë dhe e detyruan të thoshte atë që donin, ka thënë ai. Kenneth Roth nga grupi për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch ka thënë se është e tmerrshme të mendosh për brutalitetin që kanë përdorur forcat bieloruse të sigurisë në mënyrë që ta detyronin gazetarin ta bënte atë video. Intervista e Saints ka qenë hera e tretë që Pratasevic ka dalë para televizionit prej kur është ndaluar. Në një intervista e ka thënë se opozita nuk ka nevoj të bëj thirje të reja për protesta në rrugë. Pratasevic dhe e dashura e tij Sofia Sapega kanë qenë duke u kthyer në Lituani ku kanë jetuar të dy, kur aeroplani është ulur në Minsk për shkak të kërcënimit që më pas doli të jetë i rrem për bombë. Ai përballet me akuza për prishje të rregullit civil që është ndëshkueshme me deri 15 vjet burgim. Mirë po akuzat për terrorizëm janë të ndëshkueshme edhe më keq, dhe teksa ka qenë duke dalë nga aeroplani, pasagjerët e kanë cituar atë të ketë thënë se ai pret që të dënohet me vdekje në Bielorusi. Arrestimi i tyre ka nxitur sanksionet të Bashkimit Evropian duke përfshirë edhe ndalesën që kompanitë ajrore të kalojnë në hapësirën e Bielorusisë. Sanksioni janë vënë edhe ndaj zyrtarëve të lidhur me devijim të aeroplanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Joe Biden ka zgjeruar listën e kompanive kineze në të cilat investitorët amerikan nuk mund të kenë sanksione për shkak të lidhjeve të dyshimta me sektorët kinez për mbikëqyrje. Biden ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv duke vënë theksin të ndalimit për investime në 59 kompani kineze. Lista rreze vendosat të mëparshmën që ishte përpiluar nga administrata e ish-presidentit Donald Trump, e cila ndalonte investimet amerikane në kompani të mëdha për telekomunikime, ndërtime dhe teknologji. Lista e Bidenit shënjestron kompani të përfshira në teknologji të Kinës për vëzhgim që përdoren për shtypje apo abuzime serioze me të drejtat e njerëzit. India ka porositur 300 milion doza të një vaksine të pamiratuar ende, ndërkohë që përballet me valën e dytë të pandemisë. Vaksina ende pa emër e prodhuar nga kompani indiane është në fazën e tretë dhe ka treguar rezultate premtuese në dy fazet e para, ka thënë qeveria federale përmes një deklarate. Porosia në vlerë të 206 milion dollarëve është e para që India ka nënshkruar ndonse prodhuesit e vaksinës nuk kanë pranuar autorizim urgjent për përdorim. Ky lajm vjen në kohën kur India është duke tentuar të shpejtojë procesin e saj të vaksinimit. Kleriku i Kishës Katolike të Gjermanisë, kardinali Reinhard Marx, i ka ofruar dorëheqjen Papa Franciskut për shkak të skandaleve me abuzime seksuale të fëmijëve nëpër kisha. Është rëndësishme që të ndaj përgjegjësinë për katastrofën e abuzimeve seksuale nga zyrtarët e kishës në dekadën e fundit, ka thënë ai në letrën dërguar Papës. Papa është duke analizuar kërkesën e tij, ndërsa më herët ka dërguar dy peshkop në Köln që të jetojnë këto abuzime. Në 2018, në një studim të kryer nga vetë kisha, është gjetur që më shumë se 3600 fëmijë në Gjermani janë sulmuar seksualisht nga priftërinë katolik në periudhën 1946-2004. Vetëm 38% të dyshuarve për kryerjet të këtyre veprave janë gjykuar dhe shumica janë përballur me procedura të vogla disiplinore. Çmimet globale për ushqim janë rritur në baza mujore me ritmin më të shpejtë në dekadë sipas Kombeve të Bashkuara. Ky institucion përdor një indeks të gjerë të çmimeve të ushqimit në botë, të cilat janë rritur për 12 muaj rresht. Furnizimet janë prekur nga pengesat në prodhim dhe transport të gjatë periudhës së pandemisë. Shqetësimet janë duke ushtuar për rritje të inflacionit. Dhe për atë se si faturat për ushqimet do të ndikojnë në rrimëkëmbje ekonomike. Në baza vjetore, çmimet e ushqimit janë rritur për 39.7% dhe në muajin maj është raportuar rritja më e madhe mujore prej tetorit të vitit 2010, sipas indeksit. Rritja më e madhe e çmimeve është vërejtur për vajra, dritëra dhe sheqer. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Sboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.